Fjalin në vazhdim.
Policia e Maltës arrestoi një nga biznesmenët më të njohur të vendit në lidhje me një hetim mbi vrasjen e gazetares hulumtuese Dafni Caruana Galizia, raporton Reuters duke cituar dy burime. Biznesmeni Jorgen Fenek u arrestua pasi policia përgjoi jahtin e tij larg ishullit me zdhëtha në burime të njohura me këtë çështje. Arrestimi i tij ndodhi një ditë pasi qeveria tha se do t'i ofronte falje një ndërmjetësuesi të dyshuar për vrasjen e vitit 2017 të gazetares Galizia, nëse ai siguron prova ligjore se kush qëndronte pas vrasjes. Zyra e kryeministrit tha se ky person pas disa kohësh të marrjes në pyetje nga policia tregoi gatishmëri për të bashkëpunuar, por që a i kërkoj që t'i sigurohet falja presidenciale së pari, për të gjitha rastet në të cilat mund të ishte përfshirë, raporton Euronews. Vendimi i qeverisë në lidhje me një falje presidenciale besohet ishte diskutuar në një mbledhje të kabinetit të martën. Raportet thonë se disa ministra nuk ishin dëshirë të ofronin faljen. Tre persona kanë qenë të arrestuar në lidhje me vrasjen. Biznesmeni Fenek është drejtor dhe bashkëpronari një grupi biznesi që fitoi një koncesion të madh energjie më 2013 nga shteti i Maltës për të ndërtuar një termocentral të gazit në ishull. Pak para agimit, më 29 nëntor, jahti i tij luksoz u largua nga porti Porto Massos, 8 kilometra në veri të kryq shtetit Valeta. Policia reagoi me shpejtësi dhe e detyroi të kthehej në port. Në shkurt të vitit 2017, 8 muaj para se të vdiste nga një bombe vendosur në makinë, gazetaria Galizia shkroi në blogun e saj për një kompani misterioze në Dubai të quajtur 17 Black, për të cilën ajo pretendonte se ka lidhje me politikan maltez, por pa publikuar asnjë fakt për këtë. Ajo nuk ishte në gjendje të zbulonte se kush ishte pronari i kompanisë, por një hulumtim i Reutersit më vonë identifikoi biznesmenin Fenek si pronar. Sipas një emaili të dhjetorit të vitit 2015 i zbuluar nga rregullatorët financiar të Maltës, kompanitë sekrete të Panamas në pranësi të ministrit të atëhershëm të energjisë Konrad Mizi dhe Keith Shembri, shefi stafit të qeverisë, u ngritën për të marrë pagesa nga 17 Black për shërbime të paspecifikuara. Në email thuhet që kompanitë e Panamas prisnin pagesa deri në 2 milion dollar brenda një viti nga kompania 17 Black. E-maili nuk bëri asnjë referencë për termocentralin e gazit dhe nuk ka asnjë provë që parat ishin depozituar. Shembri dhe Mizi thanë Reutersit në tetor të vitit të kaluar se nuk kishin njohuri për ndonjë lidhje midis kësaj kompanie dhe biznesmenit Fenek ose ndonjë plan për të marrë pagesa të lidhura me të. Biznesmeni Fenek mohoi se ka pasur ndonjë plan për të paguar ndonjë politikan ose ndonjë person apo entitet të lidhur me ta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Ladrovci akuzohet se ka bërë shtytje për kryerjen e këtyre veprave nga viti 2018 deri më 2019 përmes rrjetit social Facebook. Me anë të një postimi, Ladrovci ka shprehur gëzimin dhe përkraje për sulmet e fundit terroriste që kishin ndodhur në kisha dhe hotele në Sri Lankë, ku humbën jetën të paktën 139 persona, në mesin e të cilëve 45 fëmijë, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Sipas akt akuzës, Ladrovci po ashtu akuzohet se kishte publikuar fotografi, video incizime dhe komente përkrahase për grupin militant ekstremist Shteti Islamik. Ladrovci ishte dënuar paraprakisht nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për organizimin dhe pjesëmarrjen në grupe terroriste, ku pas vuajtjes së dënimit me burg prej 3 vjetë të gjysmë, ai ishte liruar për t'u arrestuar sërish me 24 prill të këtij viti. Talibanet kanë qenë grupi terrorist me vdekje prurës vitin e kaluar, është thënë në një sondazh të ri, teksa militantët e këtij grupi kanë shtuar aktivitetin terrorist në Afganistan. Në raportin e titulluar Indeksi Global për Terrorizmin 2019, i publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Sydney, është thënë se numri i vdekjeve që u është atribuar talibanëve është rritur për gati 71% më 2018, përkatësisht në 6103. Dhe ky grup është mbajtur përgjegjës për 38% të vdekjeve të lidhura me sulme terroriste në nivel global. Talibanet kanë tejkaluar grupin militant Shteti Islamik si formacioni më vdekjeprurës terrorist, me që numri i vdekjeve që është atribuar Shtetit Islamik ka rënë për 70%. Organizata Reporterët pa kufi ka kërkuar qeverisë serbe që të ndalë mbështetjen dhe të dënojë publikisht ato që organizata i cilëson si sulme sistematike shpifse kundër gazetarëve të kanalit televiziv në një. Grupi me bazë në Paris ka thënë në një deklaratë më 29 orësën në një, të cilin e ka përshkruar si kanalin e vetëm pavarur televiziv në Serbi, ka qenë subjekt i sulmeve të qeverisë dhe medjave pro-qeveritare në javët e fundit. Gazetari i këtij televizioni Mio Drag Sovil aktualisht është shënjestër e shpërthimeve të pashembullta të zemrimit publik që është nxitur nga alatet e presidentit dhe mediat proqeveritare, ka thënë kjo organizatë. Mediat proqeveritare kanë thënë se shëndeti i presidentit serb Aleksandar Vučić është përkeqësuar javën e kaluar për shkak të pyetjeve që i ka bërë Sovil. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur çaqet iraniane në Siri, operacioni ndodhi si akmarrje ndaj sulmit me raketa në rafshnaltën e Golanit në Izrael. Më 29 orë aeroplanet luftarak goditën objektiva që i përkisnin njësive Quds të Iranit, të që janë pjesë e gardës revolucionare islamike. Izraeli shpesh ka shënjestruar çaqet iraniane në Siri në përpjekje për të parandaluar Teheranin të krijojë një prani të përhershme ushtarake atje. Kushdo që na dëmtoni do t'i dëmtojmë ata, kjo është ajo që bëmsonte, tha kryeministri Benjamin Netanyahu, duke shtuar se Izraeli do të vazhdoj të mbrojë në mënyrë agresive sigurinë e vendit. Gordon Sondland, ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian, ka thënë se ka mbajtur të informuar Departamentin e Shtetit dhe sekretarin Mike Pompeo në përpjekjet për t'i bërë presion Ukrainës që të hetojë një rival politik të presidentit Trump në këmbim të ndihmës ushtarake. Në fjalimin e përgatitur për 29 orë para dhomës së përfaqësuesve, e cila është duke zhvilluar hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, Sondland ka konfirmuar se ka biseduar në telefon me Trumpin një ditë pasi presidenti ka bërë presion liderit Ukrainës për të hetuar rivalin e tij politik Joe Biden. Sondland ka thënë se ka ndjekur urdhrat e presidentit ku është marrë me Ukrainën dhe se ka punuar me avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani. Deklaratat e Sondlandit mund të konsiderohen goditje kritike për shtëpinë e bardhë, e cila insiston se nuk ka pasur lidhjen mes ndihmës ushtarake apo vizitës së presidentit Ukrainës në shtëpinë e bardhë dhe hetimeve për Bidenin dhe djalin e tij Hunter. Mbrojtësit e Trumpit kanë theksuar se nuk ka ekzistuar ndonjëherë kushzimi. Komendet e tij vijnë teksa dhoma përfaqësuesve duke mbajtur seanca publike në hetimet për Trumpin. Presidenti Trump i ka përshkruar seancat publike si gjyq kangurësh. Dëgjuat bloku në lajmeve. Dëgjuat të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.